SBS Filipino.
Nauwi sa sakita ng kilos protesta ng mga militanteng grupo kahapon, Bonifacio Day, o ang pagunita sa 154 na kaarawan ng bayaning sigat Andres Bonifacio. Ang mga sumusuporta naman sa Pangulong Rodrigo Duterte, nag-rally rin para isulong ang revolutionary government at federalism. Itinaon ng mga grupong kontra at pabor sa isinusulong na revolutionary government ang kanilang kilos protesta at programa sa Bonifacio Day. Ang ilang grupo naman, ang sigaw ay laban sa dictatorship. Sa kagustuhan ng isang grupo na makaabot sa Mindoro kung saan naroon ang mga pro-Duterte groups, nagkaroon ng tensyon. Nauwi sa Tulacan, Batuhan at kinailangang bugahan ng water cannon ang mga militanteng grupong gusto sanang magprograma sa paanan ng Mindoro Bridge gaya ng ginagawa nila taon-taon tuwing Bonifacio Day. Ang isang pulis duguan matapos tamaan sa ulo. Giit ng mga anti-Duterte groups, sa halip na revolutionary government ang punteryahin, sikaping makamit ang sapat na regular na trabaho para sa mga mamamayan, pabahay, hustisya at edukasyon. Samantala, sa paanan ng Mindoro Bridge, naroon naman ang mga pro-Duterte groups na nananawagan para sa pagsusulong ng revolutionary government. May streamers ang mga grupo kung saan nakasulat ang pagsuporta sa federalism, pagbabago at sa revolutionary government. Sa sentro ng entablado kung saan sila nagdaos ng kanilang programa, nakalagay ang isang streamer kung saan mababasa ang mga katagang "We the Sovereign Filipino People Grant President Duterte Revolutionary Powers Effective November 30, 2017. Tinatayang nasa 6,000 hanggang 7,000 ang mga mamamayang nag-rally sa Bonifacio Day. Sa panig naman ng Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi niyang ayaw niya ng revolutionary government. Bagamat inamin ng Pangulo na kailangan ng radikal na pagbabago sa gobyerno dahil sa talamak na problema ng katiwalian, hindi naman anya sagot dito ang revolutionary government. Ayon sa Pangulo, hindi siya naghahanap ng sakit ng ulo para tumugon sa ganitong panawagan. Ayon naman sa tagapagsalita ng Pangulo na si Harry Roque. Bagamat sinasabing may ilang opisyal ng gobyerno na nakikisali sa pagsulong sa revolutionary government, personal na paniniwala nila ito. Pero kung si Pangulong Duterte anya ang tatanungin, sinabi ni Roque, walang pangangailangan para ideklara ito. Kaya ang payo ni Roque, pati sa oposisyon na nababahala sa posibleng pagdedeklara ng Pangulong Duterte ng revolutionary government, tapusin na ang usaping ito dahil hindi ito mangyayari.
But actually, a combination of some forces of the present and the opposition making a big deal out of this revolutionary government. Tapos, hindi na po natin ang usaping revolutionary government. Move on na po tayo.
Yan ang tinig ni Presidential Spokesman Harry Roque. Sa ibang balita, nanindigan si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno na hindi siya magbibitiw sa posisyon sa kabila ng impeachment proceedings laban sa kanya. Sinabi ni Sereno na wala siyang ginagawang mali. Anya, ginagawa niya ang kanyang trabaho nang walang mali siya, kaya walang dahilan para bumaba siya sa pwesto. Hindi rin daw niya papayagang siya ay mabuli.
Several times na po akong sinabihan na mag-resign. Sabi ko po, lahat po ng ginawa ko, simula po na ako ay na-appoint Associate Justice, ay wala po ni isang bahid ng mali siya. Lahat po ay ginawa ko ng tapat.
Sinabi ni Sereno na nailatag na niya ang tamang reforma sa hudikatura, kaya marami ng pagbabago ngayon sa sangay na ito ng gobyerno. Sa harap ng aligasyon sa kanyang extravagance, sinabi ni Sereno na namumuhay siya ng simple at ng may integridad, gayon din ng kanyang pamilya. Tinawag niyang pinagdugtong-dugtong na kasinungalingan ang mga bintang sa kanya. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Tangkilikin ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.